Bueno, eta Jesus Mari Alberdi entzun dugu, egin digu, kultur errepaso hori, ekitaldien berri eman digu, eta orain beste ekitaldi baten berri jasoko dugu hementxe gurean. Hemen delako 23. Mineralogia eta paleontologia astea urrelur. Eta honen berri, lehen aipatu dizudan bezala, Urretxiko udaleko bajai batzordeko zinegotzia den Maialen Fidalgo emango digu. Eta mentxe dugu, telefonaren beste aldean. Eguardion, Maialen.
Kaixo, eguardion.
Bueno, zemuz, ondo?
Ondo, ondo.
Ostiralaia, ez da?
Bai, bai, hartzen da, hartzen da.
Hori da, hori da. Bueno, iazko etenaldiaren ondoren, berriro ere, hemen da, ba, 23. Mineralogia eta paleontologia astea, ilusioz eta indarrez bete datorriko dazta?
Bai, ilusio handiz, iaz, bueno, ba, dana prestatu baindun, hola, bueno, ba, feria alternatiba moduko bat, ez da,
bai.
Moldatuta, eta goratzen eta azkeneko momentun ba biru astelenago bertan bera utzi behar izan gendula.
Mm-hmm.
Asi ki aurten ba bueno, bereziki pozti gaude. Aurre eramateko aukera izango dula.
Bai, normala. Bueno, kultura aste honek zein helburu du?
Kultura aste hau jaio zen oraindela ba bueno, 34 urte museoa ezagutzera emateko, baina mm-hmm. momentu honetan hortaz aparte da ba mineralan da fosilan sektore horren inguruko jendean bilgune bat, berak uh-huh. elkartzeko aukera polit bat izaten da, pedagogikoa ere bai, ba, bueno, ez dakizu zenbat eskolatatik etortzen dien,
claro.
Eta, bueno, azkenen, ba, gazte eta horroi, ba, ba mundu berri bat irikitzea, ez, uh-huh. ez da, egunero ikusten eta lantzen dien gaietako bat, mineralak uh-huh. eta fosilak, eta, bueno, oso politia izaten da, asko gustatzaie bai.
Bai, eta gero balioko du baita ere, ba ez dakit herritarrengan ere afizioa edo sortzeko baita ere, ez da, edo bueno, ba ezagutza bat behintzat.
Bai, noski, azkenen orain konturatzen za, ba bueno, guk normalizatuta betzela daukagula mineralen eta fosilen historia hau, ba urtero ikusi dugun zerbait delako, ez da, baino ez da ohikoa eta por supuesto, ez da herritanetan pasatzen, orduan ba bueno, ba politia da, ingertuti bizi dezun zerbait, da azkenen sartu ite zaizu eta gustatzen zaizu.
Bai, hoxe. Bueno, eta noiz ospatuko da, aste hau?
Bueno, aste hau azaroan bitik zazpira ospatuko da. Dagoeneko, ba bueno, txango bat ospatzen da beti, aste honi lotuta duten dana, aurten aurreratu indegu,
uh-huh.
urrian bian izan zen. Así que aspalditxo.
Bai, eta mentxe bertan izan zineten zerainen, ez da, okerrez baina...
Bai, hori da, hori uh-huh. da, oso politia izan zen.
Aizpea eta... meategia bisitatu zen.
Bai, azkenen, ba, bueno, COVID-an eskusakin, batzutan eskusa politia ere bada, gertun daukazu nahi usteko, ez da? Ba, autobus orduk murrizteagatik eta bar, gertura jutea erabaki gendun.
Bai.
Eta, ba, beti esaten da, baina egia da, gertuko askotan, ez degula behar bezala ezagutzen.
Zalantzai gabe, zalantzai gabe. Mm-hmm. Urrutia jutegea, baina bertako ez dakigu bertan zer daukeun, ez da? Zaltxor dauzkeun.
Hori da, bai, bai.
Bueno, hori da, orduan, beraz, aurreratu zenuten ekintzatako bat, urriaren bian egintzena, baina azararen bian ja hasiko da astea.
Hori da, astea. Ekintza, ba, bueno, ekintza
nagusi
edo denak. Mm-hmm. Orain hasiko dira azaroan bian eta azaroan zazpian bukatuko dira.
Uh-huh. Eta Maialen, okerrez banago, azararen bitik zazpira bitarte, bisita gidatuak egingo dira Urrelur Museoan, ez da?
Bai, bisita gidatuak izango dira azaroan bian hasi, eta bueno, bi multzo betela inditugu, ez da? Bitik uh-huh. bostera ikastetxei eta ikaslei zuzendutako bisitak izango dira.
Bai.
Hau, ba, bueno, horretiaz ja antolatuta daude, eta
uh-huh.
eta hola etorriko die, eta gero, 6-7 berriz, ba, prestatu ditugu iru bisitaldi datu, ba, bueno, etortzen dien antzat, izena ematen duten antzat, noski.
Vale.
Bat, izango da, eguardiko 12:30,
uh-huh.
hor ikusiko dugu, ba, etortzen den jenden arabera, euskera zerderaz,
vale, bertan zehaztuko da, ezta?
Hori da, eta gero besteak izango die, 6:00 euskerazkoa, da 7:00 erderazkoa.
Mm-hmm. Eta
parte hartu nahi duena museora bertaratuko dieta. Eta
vale, eta ezinbestekoa da aldez aurretik txandartzea?
Komeni da.
Vale.
Eta eskertzen dugu.
Mm-hmm. Vale, bai, pixka bat jakiteko ez da, zenbat jende kopurua eta hori dena, pentsatzen dezuketan antolatzeko.
Hori da, hizkuntza zehazteko bai, baino jende kopuroa jakiteko ere bai. Alare, bat ema gerturatzen bada, seiretan, edo zaziretan, edo ama biterditan, kulturetxeko atera, ba, bueno, eta tokie baldin badago noski, ba ez da inugara.
Ongi etorri izango da, oso ondo.
Hori da.
Bueno, eta gero, azaroaren lauan, ostegunean, sumendi erupzioak urretxun antzekotasunak eta desberdintasunak gaur egungo La Palmako vulkanismoarekin, bueno, puri-purin dagoen gai bat landuko da, ezta, hitzaldi baten bidez.
Hori da, hasi ginen gaia baitzen eta benetan La Palmako gertatu baino lehenagoko da.
Betxu.
Baina gero gana etorri izan da, joli. Zasen gendu, ba, bueno, pixka sensazionalista izango da, baina aurrengo.
Bai,
gehien bat, lortu gendulako, ba, bueno, hitzaldia Jose Mari Hernandezek emango du, eta benetan oso interesgarri izango da, oza, suerte bat izan zen, ba, bueno, beak baiezkoa ematea eta hitzaldia eskaini alizatea.
Geologoa da bera ez da?
Bai, bai, eta gaia kontrolatzen du pasada bat.
Pio bat.
Orduan, bueno, ba, aukera bikaina zen, da gaina zerbait igual pixka, ba, bueno, desberdina eskaintzeko, ez da? Interesgarria, ba, bai geologia gustatzen zaio nahi, fosilean munduotan sartuta da nahi, baina baita ere edo norentzako.
Vale.
Zatik azkenen gaino orain, bereziki, ba, bueno, telebiztan da egunero entzuten nahi geha, oain arte entzuten ez genituen fenomenok eta hitzak, La Palmako asuntonekin.
Bai.
Eta, bueno, ba, interesa piztu du pixkat.
Bale, primeran, bueno, beraz, ba, hitzaldi oso interesgarri esan bezala, azaroren lauean, arratsaldeko zazpitan Urrelur Museoan bertan izango da.
Bai, hori da. Hor bai, eskatzen duela favorez, ba, bueno, lehenago deitzea, museo ezagutzen dunak, jakingo du, ba ez dala oso instalazioa handia.
Vale.
Eta orduan, ba, bueno, hor bai komeni dala noski aurretiaz deitzea eta itzordua.
Vale, primeran, bueno, eta gero bagoaz aipatzera, ba, feria, ez da urtero egiten den feria, ba, ospetsu edo handi hori, mineral, fosil, eta ribitxien 23. Feria berezie.
Hori da, 23. Ja. Bueno, hau, ondo esan duzu modun, azaroan 5 hasiko da, irekiko da, frontoia, eta 27 postu inguru dare.
Vale.
Hori, pixka feritan ibiltzen dana, konturako da, mineralen inguru mentzat, bueno, postu asko diela. Eta toki oso ezberdinetatik datu zela. Aurten pandemia asuntua eta bidaia asuntua dala eta, ba, bueno, igual nazio artetik, ez da inorreongo, edo galdimago baten bat, oiko baino gutxigo, ba, bueno, COVID-ak ere eragindulako bidaietan, ez da?
Claro.
Baino oso eskaintza ezberdina izango da, bai.
Eta
oran bosten amarretan hasi,
bai?
Eta eguardin ordu bikartitan. Eta gero, atxalden berriz, bostetati behatzita.
Vale. Eta horrela, 5, 6, eta 7.
Hori da.
Ederrena pilotalekuan.
Hori da.
Eta bertan, pentsatzen dut, bueno, ba, betiko pieza ezagunak ikusteaz gain, berrikuntzak ere egongo diela, ez da?
Bai, bueno, beti etortzen da zerbait, ez da? Aurten aipatzeatik, eta bueno, azkenek urtetan indarra hartu nahi zelako, pandemia iritsi izan arte, ez da? Argazki lehiaketa.
Bale.
Argazki lehiaketa ez da argazkilarintzat eta profesionalentzat bakarrik. Argazki lehiaketa da bertajun eta mobilekin argazkita.
Vale. Edo norentzat ez da?
Hori da. Orduan, ba, bueno, bertaratzeko asmoa daukenak edo aprobetxatu dezala, eta oinarrik web horri alden dare, baina, bueno, oso simple die. Berez da argazki atera eta aurkeztea, gero argazki elkartekoak dira, ba, bueno, hori pixka kudeatzen dutenak, epaimailanak egiten dituztenak, eta sariak egongo die. Bai argazki honenari, bai, herriko honenari, gaztetxo honenari ere bai, eta bigarren gaztetxo honenari ere bai.
Vale.
Danak izango dute sari ekonomikoa, baino aparte, datorren urteko programan edo aldizkarian, ba, euren argazkiak ateako.
Betxo. Eta zein izango da gaia?
Mineralak beak.
Bale.
Bai.
Bale.
Hori bai, izan behar dute ferian barru.
Barrun ateratako, bale. Bale, hori da baldintzetako bat, ez da?
Hori da.
Oso ondo, bueno, ba, hauek aipatuta baitare aipatu behar deu, tailerrak eta ikuskizunak ere izango direla zientziaren inguruan.
Bai, aurtengo nobedadea pixkat hori da, COVID-ak, ba, bueno, dana txarra ez daukela, eta zerbait hona ekarri digu, ez da? Normalen, akordatzen bazate, plazan jartzen genituen, ba, bueno, horrentzako jolasak, karpan, eta bueno, gero portaloian, ba, monografiko haitezan. Eta pentsatu genuen, ba, bueno, jake joko horiek COVID taldetik ikusita etzien oso egingarrik, ba, ikasko kaldatzen dituztelako, katiskak ere konpartitzen dielako,
vale.
Ba, horri buelta bat ematen hasi ginen.
Uh-huh.
Eta hola iritsi ginen, ba, bueno, zientzia tailerra hauek antolatzea. Hauek izango dira, ostira larumat eta igalden.
Bai.
Eta adin ezberdinetako gaztetxontzat izango dira.
Vale.
Batzuk dira 3-5 urtekontzak, da bestek ja 6-11 urtekontzak.
Vale.
Claro, ez die joku soilak, esan nahi pertsona bat egongo da, monitore bat, erakusten oso didaktiko die eta benetan ikasten den zerbait da. Orduan, bueno.
Bai, adibidez, batzuk aipatzearren, bueno, ba, planetak eta konstelazio landuko ituzte, zomorrok, bueno, badaudela kimika bizirik, adibidez hemen ikusten da ez da, zer dira pipetak, probeta, prezipitaziontziak, bueno, ba, horiek ikasteko aukera izango da, tailerren bidez, pentsatzen dut, zezuk esan dezun bezala, didak praktiko izango da.
Hori da, jokuk die bai, baina bueno, ikastekore balio.
Ondo etorriko dena.
Hori da.
Oso ondo, Maialen, ba azkenik animatu gure entzulek bueno, ba urretxura jutea eta parte hartzea aste kultural honetan.
Noski, urteroko zerbait da, 34 urte da mazkila, baina urtero zerbait berria, politia eta desberdina egoten da, zik, noski, etorri, animatu etortzea. Eta nahi duna, ba, bueno, argazkik hartu eta parte hartzera ere bai.
Oso ondo. Bueno, alare informazio guztie, irubebikoitz, urretxu.eusen, ez da?
Bai, noski, eta zalantzai baldin badago izena eman nahi badute, kulturetxera daitu, eta bueno, ba, bai izena eman edo dudak planteatu bertan.
Vale, primeran, Maialen, ba, mila esker, eta ondo atera daia dena, bale?
Bale, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Horiz eta gorriz denan lokarturik, denan lokarturik. Eskuratu ostoan, xume bezain ere, hain xoia bere bihotzean, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betean, non erortze honen duintasunak, irikantatzera nadamak.